Hiriirri mormii Oromiyaa keessaa Harargee bahaa keessatti fufee coolusaaf humnoonni mootummaa tarkaanfii fudhatanii namoonni baay'een hidhamuu dubbatu jiraattonniif barattoonni ka gidduu kana hiriirri keessatti geggeessamaa ture aanaa xulloo magaalaa Hirnaa keessatti uummata kumaan lakkaa'amantu mana hidhaa galfamee jedhu jiraattonni. Aangawaan magaalattii immoo ni haalan. Aanaa Odaa Bultuun magaalaa Baddeessaa keessatti immoo humnoonni mootummaa hiriira addaan facaasanii jedhu jiraattonni. Gama biraatiin immoo miidhaa Oromoo irra gahaa jiru jedhu mormuuf lammiiwwan Oromoo magaalaa Munich Germany keessaa jiraatan hiriira mormii ba'anii jiru. Ka biyya keessaa ilaalchisee haala magaalaa Hirnaa keessatti uumameen jalqabna namoo qindeessee jiraatan magaalatti akkas jedhu.
Hiriirri nagaatiif kun jalqabee hiriira nagaa san karaa lolatti deebisanii. Hiriira nagaa san erga lolatti deebisan booda itti muffee humna waraanaa nuuf dabalanii hiriira karaa nagaatiin falmachaa jiran kana karaa lolatti deebisanii. Xiyyitiidhaa fi boombiidhaan uummataan gammatti itti jiran hanga guyyaa kala jechu hiriirri ittuma turee arra qofan jedhe hanga waraannoo konkolaataa meeqaan ta'an jechu agaazii federaala makalaakaa fi qorabittinnee isaa wajjin gosoom jalaa dhufanii jiranii. Amma kana isaan sun deebisanii ogilee argeen irri qabbalaa'ee booda nama osoo dhiira dhalan jenne guyyaa salkaniif mana cabsanii guuraa jiran naannoo Hirnaa fi magaalaa Hirnaa keessa nam tokko nam bitin jechu.
Eenyuun kan isaaniidhaan barattoota moo jiraattota magaalaati moo namoota baadiyyaati moo?
Barattoota namoota baadiyyaati maalii wanti jaman jiru guutuu nama taana namaan kana dhiira dhaala osoo hin ta'in namoota margan guutuu fuudhanii bakka irraa fagoo jiru bakka seenaadhaan kaan wali qabanii kan oofanii poolis xaabiyaa guutanii addaraasha guutanii oolma dargaggootaa hanga kollejjii baalaataa ootti himan kana guutuu jiran ilmaan namaa uleedhaa fi kanaan fixaa jiran jechuudha. Kan argan guutuu tumaniituma fuudhuudha.
Eenyudha kan manarra deeme namoota kana qabu poolisoota Oromiyaati moo poolisii federaalaati moo?
Makalaakaa fi federaala. Qorri bitteennaa isaanis duubanii deeman warri nama beeku jira qorri bitteennaa isaan kan yeroo dhaabas ture jira hanga jiraa shanii takkaasaa jira isaan kan nama beekanii fi milisoota ka beekanii jira mana eenyuutii hundarra deemanii ka godhanii jarri kan katumu immoo federaalaa fi makalaakaa ka warra tumu.
Namoota reebu jechuudha.
Isaan namoota rukutanii achi geessanii gabaree nama gurguddaa kan hundee tumanii geessanii ispoortii bira jiru.
Eessa eessatti kan namoonni kun hidhamanii jiran?
Dura dursoo foolis xaabiyaa guuran ni guutamte addaraasha geessan ni guutame oolma dargaggootaa jenni jira achi ni geessan ni guutame haandii qorabittinnee isaa jenni jiran ni geessan ni guutame oollajjii baalaataa oota jamuutti maantana guutu jira jechuun nama lakkoofsotaa toora kuma sadii lakkaa'amu.
Yeroo guuranii bakka sana kaa'an maal godhu? Gaaffii dhiyaatuufti jira moo seeratti dhiyaatu moo qorannaatti jira moo maaltu ta'a?
Gaaffin isaanii uleedhaa fi ispoortii federeeshinii jechuun gaaffin isaanii waan birootii miti ispoortiidha uleedha.
Uummata walitti qabanii ispoortii hojjechiisu?
Yeroo fidanirraa ispoortii dalechisaniitti waliin naqan. Ustimmas haa qabanii fidan ispoortii dalechisaniitti waliin naqan.
Bulchitoonni naannoo sanoo maal jedhu? Bulchaan magaalaa Hirnaa akkasumas immoo namoonni aangoo qaban naannoo sanatti maal jedhu?
Namoonni aangoo qaban hanbeen nuti waan isaan callisaniif miidhamuu namaa kana waa isaan jaalatanii waa humna isaanii olii ta'uu naajajamullee nuti waan nu golee takkaillee hin jiru.
Sochii kana keessa isaan uummatatti ba'anii dubbatu moo inumaa hin jirani?
Yeroo duraatiif ijoollee hanga guyyaa torbee dabee jechuudha sanbataa fi guyyaa dilbataa akka nu fayyadan jennee manguddoodhaan ijoollee gaggabaan goggoodanii san erganii ijoolleen manguddummaa san gidduu hin beekne jedhamu waan irratti bobba'ameef hin beekne. Waajjirni kun isaanii ol ta'uu waan hin goleedha kan jirtu.
Hidhaa kanarrattis ta'e yeroo hiriiraa walitti bu'insa uumame irratti miidhaan dhaqqabe jira namoonni qaama miidhaman jiru.
Namoota sadii afurti raasaa isaarra kudhamanii jiran.
Eessa jiru namoonni kun?
Hospitaala yeroo jiran tokko Ibrahim Umar Jaamaa tokko Abdullaa Sulee tokko Ismaa'il Hassan Jaamaa.
Haala akkamitti jiru namoonni kun?
Tokko handhuura rukutamisan akka waan warra jiruuti yeroo namni du'ees nama jaa. Kaan tokko miilarra dhawanii tokko sarbaa kanarra dhawanii tokko garuu haala du'aarra jira.
Namoonni madaawanoo jiru namoonni reebichaan madaawan namoonni quba qabdu?
Namoonni madaan kun haalaan guddaa waan ta'eef naannoo magaalaa fi baadiyyaa namni waan walitti bira jiruuf kaan dheeyisi bakka deeggaara jira kaan manidha jira warra dijitiir kutamee hospitaala dhageessan malee kaan waliin nama galmummaa hin jiru haalaan yaaddii isaarra jireenya isaa jiru kennan kanatti.
Dhaggeeffattoota keenyaa himannaa kanaaf deebii argachuudhaaf aangawaan mootummaan duratti bilbile bulchaa aanaa xulloo obbo Abdallaa Ibraahim ture. Haloo bulchaa aanaa xulloo obbo Abdallaa Ibraahim isin? ega kanatin irratti cufani booda jibbaachuuf jecha deebisee bilbileef.
Sorry, the subscriber's phone you've dialed is switched off.
Akkuma dhageessan telefoonni isaanii cufaa ta'e achi booda immoo ajajaa poolisii aanaa xulloo komaandar dirribaattan bilbile. Hello? Commander Diriba? Akka mooltan? Nagaa nagaa ani namo daandiin jedhama raadiyoo sagalee Ameerikaa irraan bilbila. Naannoo isaanis akkanatti cufan itti fufee itti gaafatamaa dhimma nageenyaa aanaa xulloo obbo Abdallaa Muummeettan bilbile. Hello obbo Abdallaa. Obbo Abdallaa. Obbo Abdallaa Muummee miti.
Miti.
Lakkoofsi keessan hoo kanuma dha.
Miti Yoongarta.
Eenyu reesin eenyu.
Maaltu si galche?
Maal jettu?
Maaltu si galche?
Lakki waa jiruma keessanitti bilbilaa jiraayyuuni akka lakkoofsi kun sirrii ta'e nan beeka. Ani namoo daandiin jedhama raadiyoo sagalee Ameerikaa irraan bilbila ibsa barbaadeeni haala naannoo keessan haala nageenya.
Siin beeku.
Itti gaafatama qabdu naannoo sanatti lakkoofsa kanammoo waajjira bulchiisaarra fudhanne. Ni cufan telefoona ammas jibbaachuuf jecha itti fufeemmoo bulchaa magaalaa Hirnaa obbo Kadir Abdoottan bilbile.
Eloo
obbo Kadir akkam ooltan?
Nagaa akkam?
Nagaa. Ani namoo daandiin jedhama raadiyoo sagalee Ameerikaa irraan bilbila. Haala nageenyaa naannawa keessanii namoonni hedduun qabamanii hidhamaa jiru ka jedhudha jiraattonnii fi barattoonni ka dubbataa jiranii kana waajirri keessan hagam beeka?
Namoonni hidhamaa jiran hin jiru lakki kun soba hangamma namni hidhamaa jiru hin jiru.
Gara nama.
Akka magaalaa keenyatti nagaa. Namoonni hidhamaa jiranis hin jiru.
Jiraattonni ka dubbataa jiran waajjira poolisiitti galmatti yookaan addaraasha ka jedhamutti akkasumas kooleejiittu namni guutee gara nama 3,000 ta'utu amma mana hidhaatti guuramaa jiraadha ka jedhamu obbo Kadir. Kana attamitti.
Kuni waan dharaa ta'uu danda'a. Kuni hanga ammatti namni akka magaalaa keenyatti hidhamee hin jiru kuni soba.
Nam tokko namni hidhamee hin jiruudha ka jettan.
Namoonni hidhaman hin jiru.
Nam tokko yoo hidhamne.
Haga ammatti namni hidhame hin jiru.
Magaalaa keessa.
Haga ammatti magaalaan keenyas nagaa qaba aanaan keenyas nagaa qaba. Namoonni hidhamanis kan hin jirre ta'uu isaati.
Garuu magaalaa keessan suuraaleen agarsiisan hiriirri magaalaa keessan keessatti Hirnaa keessatti geggeessamu suurawwan hedduudha kan agarsiisaa jiran. Waa'ee hiriirawwan sanoo maal quba qabdu isin?
Baay'ee kun nagaa kun inni hanga ammatti hin jiru haalli nagaa jira akka magaalaa keenyatti. Namoonni hidhamanis hin jiru kanumoonni jiru.
Hiriirri geggeeffamaa ture sanbatarraa kaasee agammaatti hiriirri aga kaleessaatti geggeeffamaa ture. Waa'ee hiriira sanoo maal quba qaba waajjirri keessan? Haloo?
Dhaggeeffattoota keenyaa egaa ka magaalaa Hirnaa har'aaf kanumaan xumurre. Achuma Harargee lixaa aanaa Odaa Bultuu magaalaa Baddeessaa keessatti immoo hiriirri mormii irraa marsaa lammataaf geggeessame tarkaanfii humnoota mootummaatiin facaasamuu dubbatu jiraattonni naannoo jiraataan magaalaa Baddeessaa tokko akkana jedha.
Jalqaba dura toora sa'aatii 6 kana hiriira ijoolleen barattoonni hidhamannu haboo bakkala nagaraatiif bakkala garbaatti fayyadame hidhannu haboo mormii maastir pilaanii haa dhaabbatu kajuu barattoonni harkaa qaban ture beektaa. San booda mormii sanii boso deemaniititi boso itti jiran ga'een dura nama kaabineedha maammasee itti obbo kaabineen kun dhufu kaabineen kun bittin meessa dhaan warra gaarka qabee gizee bittinis of ta'u akkasii barattoonnis isaan wajji wal tumanii poolisiin federaalaa humna bittinistu dhufee magaalaa kaas qubate sun akkasitti dhufee ijoollee facaasee addaan akkasitti hiriirri nagaa qabuu ka'ee turan. Fakkoo fagoon gahiin akkasumas adda battannaanii ijoolleen amma tanaan battala qabatanii jiranii namni qabame amma haguuti. Nama nagaa akkanuma inni birra deemu sanboota kawaan tarifamu kun.
Hiriirtoonni kun ammamma hedduudha. Hedduminni isaanii agamii.
Masjiida akka bahanitti hedduu jimmaadhaan irra guyyaanii.
Eessa eessarraa dhufan namoota magaalaati moo barattoota moo.
Gada guddaa warra jiraata magaalaatiif bahee barattoonni ittiin dabalamanii barattoonni warri amma barumsa irraa gabbaan hin jiran hawaasuma magaalaatti annaaf qabee.
Hawaasa magaalaa Baddeessaa jechuudha. amma maaltu mul'ata magaalaa keessatti haalli namaa haalli magaalaa maal fakkaata
amma sochii magaalaa keessatti akkasitti ammaan tan yoo rifeensa dheeraa ta'es qabanis jiidhanis fattashanii eessaa baatees hin jechuudhaan akkanumatti rifeensa xiqqoo guddistee goofaree gootes baqa siishidhi jallee iddoo ammoo bartoota libirra deddeebisu deessuuchaa nuti haalli jiru ammaan tan hedduu yaaddisadha ammoo garuu. Hanga fedhame si dhaabuu hanga gaaffiin uummata Oromoo deebisa argatutti wanni kun adda dhaabbatu marsaa lammataati itti moofuufa kun amma.
Kan hiriira sana dhorkuuf poolisii nutti waame jiraattonni baddeessaa jedhan obbo Mohaammed Said bilbilee namni telefoona kaase ani Mohaammed Said miti naan jedhan. Awurooppaatti na deebinu immoo magaalaa Munikiif naannoo ishee ka biyya Jarmanii keessa kanneen jiraatan lammiiwwan Oromoo hiriira mormii geggeessaa jiran Oromiyaa keessatti miidhaa hamaaf gidiraa barattootaaf qonnaan bultoota Oromoo irratti raawwatamaa jiru akka qorannaan walabaa irratti geggeessamu gaafatan. Suuraaleef barreeffamoota miidhaalee kan agarsiisu jedhanillee qabatanii turan. Soraan itti gaafatamaa hawaasa Oromoo Jarmanii obbo Fayyeraa Dhimmis telefoonaan haasofsiisee jira.
Sagalii walakkaa 10 akkana irratti jalqabne ganama Maariyam Pilaas kan jedhamu magaala Mushin keessatti iddoo beekamaadha. Iddoo siitii hooliin isaanii inni guddaan jirudha. Xalahaa mootummaa bulchiinsa mootummaa Muni keessatti achirrattis xalahaa galaa gashanne. Afur ta'u qaxxaamurree dhumarratti kaansilar aantii Babaariyaa kan jedhamu achi dhaqnee.
Babaariyaa maaltu namni beela?
Babaariyaa akka biyya keessanitti isteetii tokko jechaadha Jarman keessa. Bulchiinsa kan itti gaafatamaa jechaanii akka ministeer pireezidantii ni jedhanii kan Babaariyaa kun achidha. Achi fuulduras dhaqneetu achittis qalaa keenya gashanne. Achira gara sa'a lamaan tokko kan. Fuuldura isaanii dhaabannee itti iyyannee xalahaa keenya itti kenninee waa haala jirutti ibsinee isaanii xalahaa keessan iddoodhaan isinii geenyaa mootummaa Jarmaniis ta'ee mootummaa Awuroppaatti hedduma barbaachisatti isinii dabarsinaa waan irra geenye immoo isinitti himnaa kan jedhuun xalahaa nurraa fudhatanii achi deebinee. Sadii walakkaatti adda adda baanee jechaadha.
Ergaan xalahaa teessan keessatti kan barreeffattan guddoon maali? Wanti guddoon maali?
Wanni guddaan kan jiru amma yeroo hamma waa baay'ee ta'aa jira. Mootummaan biyya adda addaa gara keenyatti ija qabaa hin jiru. Garuu yeroo xinnooshii sekandii madaqiiqma xinnooshii qabaattanii haala biyya keenya jirus utuu mil'attanii namni akkuma. Siiriyaa akkuma iddoo biraa akkana sabni keenya miidhamaa jira du'aa jira ijoolleen dhumaa jirti manguddoon dubartii fi dhiiratu hin jedhiin qe'eesaa irratti namni dararamaa jira kana ijaa daraa nurraan qabatina Jarmanis immoo biyya kana keessatti mootummaa warra Awurooppaa wajjiniin dhaga'ama guddaa qabdi waan hunda isaa koppii goonee. Iddoo waan hundirra jiru iddoo arganne waan arganne sana eessarra akka arganne.
Ragaa dhiyeeffannee jette ragaa akkamii dhiyeeffattan
fakkeenyaaf. Jechaan ragaa waan biyya kana iddoo adda addaatti namni du'ee akkaataa mootummaa kee biyya keenyaa mootummaa Oromiyaa keessa haala amma jiru armiidhaanis ta'ee waan hallaan haala sochiin jiru kun waan agarsiisu iddoo tokko tokko kan irra jiru sanarraa websaayitii sana ittuma. Koppii goonee isaanii ilaaluu akka danda'an jechaadha namni waa baay'ee dubbisuu irra jiran arganii kan jedhuuni dha kana goonecha.
Yoo deemtu yoo karaa qaxxaamuraa yaataan wanti isaan dhageessisaa yaataan maal fa'a jechaa yaataan.
Ajjechaan haa dhaabatu, gurgurtii lafa Oromoo haa dhaabatu, Oromoon ofiisaatiin bushuu haqa qaba, qoteen bulaa Oromoo lafa koorraa hin buqqoo yoo jedhe haqa qaba. Ijoolleen barattuun gadi baatee yoo hiriira nagaa yoo baate haqa qabdi kan jedhu qabannee deemnee sanarrattis immoo akka waraqaa xixinnoos immoo barreessinee wanni lama kan qabu isas karaa irratti siraa deemaa turre jechaadha. Talaa kennine maleeyyuu immoo.
Obbo Fayyeeraa dhimmi itti gaafatamaa waldaa hawaasa Oromoo Jarmen Muunikiiti. Guddatu galateeffadha. Nagaafes.
Galatoomaa sinii jedha.